Ja, god aften og velkommen. Det er spændende tider. Vi er inde i på nyt territorium, vil jeg næsten sige, hvor man er i gang med at teste, hvor mange tåbelige beslutninger man kan slippe af sted med, inden den store hammer for alvor falder. Vi er lige her i går, så vi mordet på, eller i forgårs bliver det næsten her dansk tid, på USA's ambassadør til Libyen, som, hvor man raserede den amerikanske ambassade i Benghazi, og når så ambassadøren og hans folk forsøgte at flygte, så fik de et missil i nakken, som effektivt gjorde kål på dem. Og som er en meget kraftig påmindelse om, hvor totalt ukontrollabelt det er, det som man har sat i gang, og det som man er ved at sætte i gang. Fordi man skal huske på, at mens vi nu ser de første blodige resultater, det er ikke de første blodige resultater, men endnu flere blodige resultater af Obamas krig mod Libyen, hvor Danmark jo var med 16 fly, og hele falder rullen, selv Enhedslisten stemte for, så er det jo bare begyndelsen. Ideen var, at man allerede skulle have været i gang med nøjagtig samme affære i Syrien, og ligesom skulle rulle denne demokratiske revolution ud over hele Mellemøsten. Hvor at det så bare er lidt forskel på måske det, forskellige af os mener med demokrati. Fordi et eller andet sted, så var min idé om demokrati aldrig, at der stod en eller anden folk med en kniv og skar halsen over på folk. Det er ikke det, man normalt lægger i ordet. Men det er, hvad det indebærer i den britiske variant, som vi ser den spille ud lige nu. Og samtidig med, at vi så at sige har set det her, og det er jo ligesom bare, hvad kan man sige, et toppen af isbjerget, det er ligesom en påmindelse om, hvilke uhyggelige kræfter man har sat løs. Så har vi så haft en domsafsigelse ved forfatningsdomstolen i Karlsruhe, hvor at den tyske forfatningsdomstol mere eller mindre gav sin accept af, at den tyske regering, hvis de blev enige om det, og hvis den tyske forbundsdag blev enige om det, jamen så må de da godt tilslutte sig ESM og alle sådanne traktater, som betyder, at Tyskland i princippet mister enhver form for suverænitet over sin økonomi, over sit skattekammer, hvor man i princippet tager og giver nøglerne til Bruxelles og til den europæiske centralbank. Og dermed så er man i gang med det, som længe ude i finansverdenen har været kaldt den store bazooka ved at blive sat i gang. Altså ideen det er, at for at udrydde disse problemer, vi nu ser, eurokrise, bankkrise i Europa osv., så nytter det ikke med nogle små redningspakker her og der, så skal man have den store bazooka frem og simpelthen oversvømme finansverdenen med penge. Altså det her, som man også med et fint ord, altså de kalder det QE3, kvantitative lempelser version 3.0, kan man sådan oversætte det med. Men som i princippet er tryk på sedelpressen, det gør man så ikke i dag. Det er de fleste, der har prøvet, hvad der sker, når man ligesom sidder der, og så er der en eller anden tast, der sætter sig fast. Og det sker der så her, og så nullerne bliver ved med at køre på. Og det var, hvad man så i Weimar, Tyskland i 1923. Altså, når man først bare trykker penge og propper ned i et stort, sort hul, jamen, når man først begyndte at trykke penge, altså i Weimar, Tyskland, altså mod slutningen, var det sådan, at når man trykte pengesedlerne, så var de allerede værdiløse, inden de forlod trykkeriet. Og så måtte man lige have en mand, der skyndte sig, stemplede dem lige med 6 ekstra nuller, inden de forlod butikken. Og det er, hvad der er lagt op til lige nu. Og hvor logikken er, frem for alt fra Obama-administrationens side, kan vi bare holde showet kørende frem til den første tirsdag i november. Så hvad der så ellers måtte komme der bagefter, det er totalt ligegyldigt. Så kort er horisonten lige, tidshorisonten lige nu. Og mens det her sker, og som i en del af den proces, jamen så er det så, at det per automatik, altså dette finansielle sammenbrud, denne krigspolitik, som britterne kører, og som Obama kører på vegne af britterne, det gør så også, at hvis der ikke kommer et kursskifte, så kører, løber tingene amok. Og at løbe amok nu for tiden, det betyder atomkrig. Det vil sige, det betyder, at man ud af konfrontation over Syrien, over Iran, over alle mulige andre ting, man så ellers kan finde og provokere med, så når man et punkt, og det punkt er allerede nået, hvor Rusland og Kina siger nej, vi bakker ikke, vi giver ikke efter, vi vil ikke være med til det her mere, vi vil ikke være slaver. Og så kommer der så, hvis Obama er præsident, og hvis Obama ikke bliver bragt, er under kontrol, jamen så vil hans tendens være til at gå hele vejen, fordi han er nøjagtig den form for psykopat, der går hele vejen uden tanke på konsekvenser. Og vil man have en idé om, hvad det så indebærer, vil man ligesom sådan have nogle billeder til sit hoved, hvis man nu føler, at man sover lidt for godt om natten, og derfor gerne vil have lidt til at pire ens forestillingsevne, så har LaRouche Pack netop lavet en film, der hedder Unsurvivable, på en dansk oversættelse, Ingen Overlevende, om hvad det er, vi snakker om. Altså, hvad vil det sige, at man går hele vejen, i en tid, hvor at USA har et hav af atombevæbnede ubåde, som hver for sig har en sprængkraft, som er flere hundrede eller flere tusind gange større end de atombomber, man sprang i Hiroshima og Nagasaki. Så vi snakker ikke om ubåde, der har en lille bombe. Vi snakker om ubåde, som har missiler, som hver typisk har 8-10 forskellige sprænghoveder, som kan køre, som så at sige, bliver delt ud og kører hver, som når missilet så først er fyret af, som så flyver videre hver for sig, og som hver for sig har en sprængkraft, som er så ufattelig meget større, end det man så i Hiroshima og Nagasaki. Og på den anden side har man selvfølgelig også Rusland og Kina frem for alt, som også, som et modtræk til det her, har en anseelig sprængstyrke, som i samme øjeblik, at man har en begrundet mistanke om, at den anden side er gået i gang, jamen så har man lige de her 10 minutter til at beslutte sig for at trykke på knappen og starte Ragnarok på jorden. Og det, altså de fleste troede jo, at det her var noget, der hørte hjemme tilbage i den kolde krigstid, tilbage til Kubakrisens dage, dengang, da der var gale generaler, som kunne finde på at lave den slags, fordi nu havde de trænet så meget i det, så ville de også se, hvordan det fungerede. Det ironiske er netop nu, at dem, som arbejder på højtryk og i døgndrift for at stoppe det her, det er ikke politikerne, det er militærfolkene. Og efter vi har udgivet den her film Unsurvivable, om hvad det vil sige at have en atomkrig i dag, om de frygtelige konsekvenser, det har, og om sandsynligheden for, at det faktisk også fjerner muligheden for en fortsat eksistens for menneskeheden, så har vi faktisk fået mange gode ord med på vejen fra amerikansk militær for den produktion. Fordi, siger de, vi lever med den bevidsthed hele tiden. Der er folk, der sidder hver eneste dag, og skal opdatere og give et bud på, hvad er faren for, at vi får atomkrig i dag? Hvordan kan det opstå? Hvad er scenarierne? Hvad skal vi være opmærksom på osv.? Så de lever konstant med det her potentielle mareridt. Og så har man en befolkning, og så har man en skare af politikere, som opererer som om, at jamen, sådan, det er jo så frygteligt, og det kan ikke ske. Det behøver vi ikke bekymre os om. Vi kan tage os lige så tåbeligt, som vi har lyst til. Det går nok alt sammen. Og hvor at det er nødvendigt, at de her verdener mødes, så at sige. I form af, at den uhyggelige indsigt, som ligger i det her, kommer ud til folk og bliver et fundament, folk handler på. Og derfor har vi set, at mens Obama har haft travlt med at føre en konfrontationspolitik og ligesom teste, hvor langt kan vi gå, og kan vi ligesom komme helt derud, så er det amerikanske militær arbejdet på højtryk. Altså Dempsey, den amerikanske generalstabschef, han har været i London, han var i Irland, lige nu er han på vej til Tyrkiet, han rejser land, han har været i, lige han har været i Japan, andre af ledelsen af det amerikanske militær har været i Israel, og så videre. Man rejser ekstremt flittigt netop nu, rundt omkring i verden, for at forsøge at forklare folk, at nu må I altså tage jer sammen. Vi skal, der er ingen sammenligning mellem Libyen og Syrien. Jo, man kan selvfølgelig sige, det mareridt, vi har i Libyen, det kunne man måske gentage i Syrien, men det er bare så meget større. Det er så meget mere ukontrollabelt, hvad der kommer ud af det. Konsekvenserne, de skæbnesvangre konsekvenser er meget større. Så det kan ikke komme på tale, og som Dempsey siger, han blev spurgt direkte om det var sådan, at Israel ville informere USA, inden at de ville angribe Iran, de iranske atominstallationer. Han svarede, jeg ønsker ikke at nogen i Israel informerer mig om noget som helst, fordi det vil indikere, at jeg har et medansvar for at træffe beslutning. Og det er gået så langt, at det amerikanske militær har været i direkte kontakt og indirekte kontakt med blandt andet Irans militær og Irans ledelse, og gjort klart, at hvis der kommer et israelsk angreb på Iran, så har USA intet med den sag at gøre, og derfor så skal iranerne altså ikke begynde at bombe amerikanske mål som et gensvar på det. Og igen, i det ligger selvfølgelig, at det er måden, hvorpå man forhindrer, at Israel gør det. Altså, Israel kan ikke vinde en krig mod resten af verden helt alene. Israel kan så at sige kun bete sig så tåbeligt, fordi de så har USA i ryggen til at komme og rode kastanjerne ud af ilden. Og det vil jo så sige, kaste endnu flere bomber, når Israel ikke har nogen, og det vil også i sidste ende sige, kaste nogle atombomber, når det ikke virker med de konventionelle bomber. Samtidig med det, så Walter Jones, et republikansk kongresmedlem, som har en lang tradition for at beskæftige sig også med de væbnede styrker og strategiske spørgsmål osv., sendt et brev til Obama her for 2 uger siden, som han så også offentliggjorde til pressen, hvor han mindede Obama om den resolution, som han havde fremlagt i repræsentanternes hus, som siger noget, som egentlig alle burde vide, nemlig at hvis den amerikanske præsident indleder militær aktion i Syrien eller andet sted uden kongressens godkendelse, så er det grund til at lave en rigsretssag og afsætte præsidenten. Og når han sender det, så er det selvfølgelig, som det står i forfatningen, der er ikke noget nyt i det. Men det er som en påmindelse om, at det ikke bare er noget, der står i forfatningen. Det er noget, som han og andre aktivt vil forfølge, hvis det kommer til det, og at Obama derfor skal være klar over, at den dør må være lukket. Der er en meget aktiv kampagne, og jamen, jeg var lige sammen med Michelle, for vi var i USA her i kort tid nogle dage. Og det gav også en påmindelse om, altså når vi var over i, blandt andet over i Leesburg og arbejdede med vores folk der, så får man et indblik i også, hvor central en rolle vi faktisk spiller i at sørge for, at det her ikke går helt galt. Det er ingen overdrivelse at sige, at der sker intet fornuftigt i kongressen, uden at vi har en finger med i spillet. Der sker en masse ufornuftige ting hele tiden. Men så noget som, at der nu er 80 medunderskrivere for Glass-Steagall-resolutionen i kongressen, og at der ligesom er et stort momentum for det, det er alt sammen vores værk, altså det er vores fodarbejde, det er vores folk, som er inde i kongressen og har møder med dem, og ligesom forsøge at uddanne dem og mobilisere dem og gøre ved det samme på det strategiske spørgsmål. At, som dem, der har fulgt lidt med, vil vide, at det ikke er nogen tilfældighed af Walter Jones, efter at han lavede den her resolution i kongressen, var på LaRouche, for at forklare, hvad det var, det gik ud på, men også for at bede LaRouche-kampagnens medhører, så at sige, der lyttede til det, om at gøre deres arbejde for andre kongresmedlemmer til at støtte det her. Jeg tror, lige nu er der 10. Inklusive 10 kongresmedlemmer, inklusive 2 demokrater, som ligesom er medunderskriver af det. Fordi der er altså det er ikke de gode gamle dage inden for politik i USA mere. Altså vi er i en situation, hvor at der er et terrorregime, må man sige, et skrækvælde, hvor politikere er skræmt til døde over at skulle tage en konfrontation med Obama. Hvor folk løber ind i alverdens problemer. Altså lige her for 2 dage siden, mens vi var derovre, jeg var faktisk på vej til Washington, der hvor vi havde en day of action. Jamen, så en af de her undersøgelser, som man er i gang med, Fast and Furious, som er en undersøgelse af Fast and Furious, var navnet på en operation, hvor de amerikanske myndigheder solgte våben til de mexicanske narkokarteller direkte. Og det gik grueligt galt, og de her våben blev selvfølgelig brugt til blandt andet at dræbe amerikanere og mange andre. Men hvor det også, hvor alt også tyder på, at det egentlig bare er en lille del af en langt større operation, hvor at blandt andet HSBC, den her store britiske gamle narkobank, renvaskede narkopenge for de mexicanske narkokarteller, og det her gik direkte ind i det amerikanske system, blandt andet ind til Obamas valgkamp i sidste præsidentvalg. Og det er man i gang med at undersøge. Der er høringer i kongressen. Man har allerede i desperat forsøg på at få justitsministeriet til at fremlægge de dokumenter, de har om det. Så har man presset dem og stadig ikke fået dokumenter. Obama har sagt, dem vil vi ikke give. Justitsministeren, han er blevet erklæret in contempt of Congress, det vil sige, at han har udviser foragt for kongressen, hvilket egentlig er noget, man normalt bør smides i fængsel for. Det er ikke noget, der er sket før rigtigt. Og lederen, en af lederne af den her høring, jamen han lige pludselig, da han sad i sin bil med sin familie, så var der en dame udenfor, der stod der og svingede med en pistol og truede ham. Og hvor de så kom væk. Men igen, bare for at påminde om de klassiske måder, man ligesom signalerer på, at jamen, hvis ikke I holder jer inden for vores spilleregler, så kan der jo godt komme en eller anden skør kugle og skyde. Skør kugler har vi nok af. Også skør kugler, der kan holde pistoler og skyde andre kugler. Så det er en meget spændt situation. Og nu er vi så nået til det punkt, hvor at folk må til, og inklusive politikere, må til at handle på den her virkelighed. De kan ikke bare blive ved med at gemme sig i et eller andet musehul og håbe på, at det går nok. Altså som sagt, vi havde det her nu med drabet på Libyens ambassadør, som var den amerikanske ambassadør til Libyen, ja, som var lige så brutalt slagteri som mordet på Gaddafi på Obamas ordre, der jo i sin tid afsluttede det amerikanske militære engagement i Libyen. LaRouche kom ud med en udtalelse, hvor han sagde, at nu må folk drage en lære ud af de tragiske begivenheder i Libyen, hvor man gennemførte den britiske politik for et regimeskifte under dække af en humanitær indsats. Hvis Obama får lov til at fortsætte som præsident, vil han fortsætte den politik i blandt andet Syrien, og han vil få verden ind i en atomar 3. verdenskrig. Jeg advarede kongressen på daværende tidspunkt, sagde LaRouche, imod at lade præsidenten starte denne illegale, aggressive krig for at styrte Gaddafi. Men senatet, under ledelse af senator Kerry nægtede at forsvare forfatningen. Resultatet var en alliance med al-Qaida-operativer og andre, jeg ved ikke hvad, jihadister, andre folk, der bedriver hellig krig under kontrol fra London, som nu er blevet sat ind som en gruppering, der fører permanent krig, også imod USA. Og man skal jo lige huske på, at stadigvæk som en parentes i det her, de folk, der lavede 11. september, gjorde det under ledelse og under finansiering fra Saudi-Arabien. Og det er den samme finansiering, som gik til at, til at iscenesætte terrorbomberne imod World Trade Center og hele den her frygtelige begivenhed, som nu finansierer blandt andet alle de her folk, der førte hellig krig imod Libyen, men en stor gruppe af de her folk, der førte hellig krig i Libyen, jamen de er jo så taget til, med deres våben til Syrien for at fortsætte krigen der med finansiering fra Saudi-Arabien og med velsignelse fra Barack Obama. LaRouche fortsætter. Det amerikanske militær vidste på daværende tidspunkt med hensyn til Libyen, ligesom den russiske og kinesiske regering, at hvis man styrtede Gaddafi, så ville man få et kaos i Libyen og bringe de her hellige krigere til magten. Forsvarsminister Gates og James Webb fra senatet advarede imod en alliance med den bevæbnede opposition, og man havde troværdig efterretning om, at der var ledende al-Qaida-operativer blandt disse såkaldte befriere. Men Obama og hans britiske den britiske gruppering, som bekæmper national suverænitet, var fast besluttet på at fortsætte med operationen med det resultat, som vi nu er bekendt med. Og har det vist sig, ifølge Det Hvide Hus egne bøger, at Obama har ingen gang har fulgt med i, hvad der er foregået i Libyen efterfølgende, i det her i løbet af den sidste uge ikke har været til en eneste efterretningsbriefing i Det Hvide Hus. Altså, hver dag er der jo ligesom, forbereder man en specielt særlig briefing for præsidenten, for at præsidenten skal vide, hvad der foregår i verden. Og der har man så statistik over det, at det viser sig, at Obama ikke kommer til nogen af dem. Han beskæftiger sig ikke med det. Men han har ikke noget problemer med at beslutte, nu skal vi gå i krig og så videre. Og LaRouche fortsætter med at sige, jamen, disse tragiske begivenheder, som vi ser i Libyen, hvis man fortsætter med den politik i Syrien, så vil det blive endnu værre. Og vi har allerede nu set, at langt de fleste drab, der sker i Syrien, jamen det sker nøjagtigt med de her al-Qaida-folk, hellige krigere, som massakrerer syriske militærfolk og kristne og shiitiske minoriteter. Og siger LaRouche, hvis ikke det her stopper, jamen så fører det her direkte til en konfrontation med Rusland og Kina, som jeg har advaret om lige siden, at man så at sige endte operationen mod Gaddafi og sagde, nu skal vi gå videre. Rigtig mange i USA, også i det amerikanske militær, deler den analyse. Jeg så bare, at Michael Hayden, som var tidligere CIA-chef fra 2006 til 2009, han er også en firestjernet general fra det amerikanske luftvåben, han kom ud i en meget hård udtalelse og sagde, jamen det er Obamas Libyen-eventyr, som er ansvarlig for den her, for den amerikanske ambassadørs død. Man skulle aldrig have gjort det her. Så det er igen, og det er jo så vores opgave at bruge det her, altså man kan roligt sige, de her alarmklokker, som burde ringe på det her. Altså her ser vi, hvor ude af kontrol det er, til at sige, nu må vi stoppe det her. Samtidig skal man jo så have i baghovedet. Altså, hvad var det, der udlyste det her op? I hvert fald på overfladen. Altså, fordi det her, der er ikke noget med kvært i det. Altså, de her grupperinger er ikke til andet end hellig krig. Så det spørgsmålet er bare, hvem er de i krig med? Der er ikke muligheden af at holde op med at være i krig, når man først får den sat i gang. Men ser man så på de her, hvad der satte det i gang, jamen så var det noget eller hvad hedder det, tegneseriesagen herhjemme med de her tegninger af Muhammed. Altså nu er det så nogle pornografiske film om Muhammed og så videre, som man så laver helt bevidst med det formål. Det har kun et formål, og det er at sørge for at sætte noget sådan her i gang. Og bag begge dele, bag dem, der laver alle de her provokationer, og bag dem, der siger, at nu skal vi støtte, at de her muslimske fundamentalister får magten, står London. Og de støtter begge sider på en gang, og de iscenesætter begge sider på en gang, og hele ideen er bare at få det hele til at eksplodere. Samtidig med det her har vi så den økonomiske side af sagen. Og det er, altså man vender sig jo til krisen i finansverdenen. Altså det er ikke det. Den er der, men so what? Der er jo ikke noget nyt i det. Man skal så bare være klar over, at dag for dag, uge for uge, har været en gigantisk kamp for den europæiske centralbank at forhindre, at bunden gik totalt ud af Spanien, for eksempel. Og man skal allerede i løbet af september måned skatte penge på bordet, sandsynligvis minimum 100 milliarder euro, for at forhindre, at bunden går ud af hele banksektoren i Spanien. Og det er grunden til, at den her domstolsafgørelse i Karlsruhe var ventet med så stor spænding. Fordi der er kun et sted, man kan hente de her penge. Altså, der er grundlæggende set tre muligheder. Det hele kan bare gå ned i et ukontrolleret sammenbrud. Så kan man finde nogen, og det vil sige Tyskland, til at stille garanti, får en masse penge, man trykker til at gøre det, til at gå ind og forsøge at redde det, og så går det så ned lidt senere. Eller også så laver man en Glass-Steagall sanering af hele systemet, simpelthen går ind og går igennem alle bankerne, deler dem i to, det største del af det går ned i nummer hjem, og så beholder man de dele, der vitale for, at den normale økonomi kan fortsætte. Og de dele, de er så tilpas små, at det kan nationalstater stadigvæk godt håndtere. Men hvis man vil dække alle tabene, så er man bankerot, ligesom man så det i Grækenland, som man har set det i Irland, og som man nu ser det i Spanien. Og så kører der selvfølgelig, altså der kører jo så et spil med, at den spanske statsminister kommer ud og siger, jamen jeg vil ikke have nogen hjælpepakke, jeg vil ikke have nogen hjælpepakke. Og det kan slet ikke komme på tale at lave flere nedskæringer. Man skal bare være klar over, det har han sagt, for at være eneste hjælpepakke, og for at være eneste omgang nedskæringer, der er lavet før. Det er ligesom en del af, forspillet, som de her folk har til deres bizarres samspil, de ellers har. Det, som dog man skal have med i billedet, det er, at krisen er så dyb i for eksempel Spanien, at det allerede nu, hvis man insisterer på den her, på kombinationen af hjælpepakker til finansverdenen på den ene side, og nedskæringer for befolkningen på den anden side, den her super cocktail, altså brygget i helvede, med fanden selv som personlig bryggemester, det har konsekvenser. Altså, vi har set det selvfølgelig i Grækenland med folk i gaderne osv. Her for et par dage siden var over 1 million på gaden i Catalonien, i Barcelona, på deres nationaldag. Op til 1,5 million går tallene. Det er mange. Hvad var de på gaden for? Jamen normalt så ville de være på gaden for at sige, vi er ikke spanioler, vi er kataloner, vi har selvstændighed, vi har... You know, ligesom man har, altså, der var den her store skandale herhjemme, fordi et eller andet supermarked havde fået trykt nogle Barcelona-trøjer, så var de kommet til at sætte det spanske flag på. Og det betragtede man som en stor ydmygelse i Barcelona, for de går ikke med det spanske flag, de går med det katalonske flag, eller hvad man nu kalder det. Og Spanien er sammensat af regioner. Og lige nu, så lyder råbet derfra på gaderne i Barcelona, vi vil forlade Spanien, vi vil være selvstændige. Hvorfor skal vores skatteindtægter sendes til Madrid? når de burde bruges her på hjemmeplan. Og det, altså det er ligesom, og der skal man så også være klar over, at London igen, på den ene side, er det dem, som bag scenen gør, siger, at vi skal have nedskæringspolitik, vi skal lave alt det her. Samtidig så er det også dem, der i de sidste mange årtier har finansieret og promoveret, hvad de kalder Europe of the Regions, et regionernes Europa. At nu har vi jo EU som et imperium. Hvad skal vi så med nationalstater? Så kan folk i stedet for hellige sig deres lokale tilhørsforhold. Så kan de i stedet, så kan de være baskere, så kan de være vælge, hvad de nu vil lokalt, og så er nationalstaterne snart en saga blot. Og det igen, så kan man spørge, hvad er fidusen i det her? Det kan jo ikke være godt for at redde finanssystemet. Hvis det her sker, skyder de så ikke sig selv i fodet? Og svaret er, jamen det her drejer sig ikke om at redde finanssystemet. Det nuværende finanssystem, det er forbi, altså det er dødt. Man har så sminket livet, det begynder allerede at lugte. Det er ikke det, det drejer sig om. Det, det drejer sig om, det er, hvad kommer bagefter. Og det, som har været i århundreder den britiske plan, og som hele EU-projektet i den nuværende form med Lissabon-Maastricht-aftale, Lissabon-traktat, øvre osv. drejer sig om, det er at smadre nationalstaterne. Fordi når det først sker, så er der ingen magt, der på nogen måde kan gå ind og ligesom være en modvægt over for de her private finansielle interesser. En stor stat med 60 millioner mennesker, kan godt sige fra over for markederne på visse områder. Det kan en eller anden lille region ikke. De har ikke engang deres egen valuta. Det er markedet, der bestemmer. Og det er ikke en ny verden, vi så har. Det er simpelthen et skridt tilbage til den feudale middelalder. Sådan så Europa ud. Der var ikke noget i Tyskland. Der var en masse små grevskaber, og Habsburgerne havde et område, og de har... Og så over det hele var der så sådan en hellig romersk kejser, som blev indsat af de her private interesser. De besluttede så, hvem skal være kejseren. Og han fik så lov til at få en krone, og så havde man til med, mange gange fik man en eller anden pave til at komme og velsigne ham. Og det var så det. Men hvem havde magten? Hvem kørte showet? Det gjorde de private finansielle interesser. Og der var ingen modvægt til det. Og det er, så at sige, hvad vi er på vej til. Og det betyder så bare også, at som man også har set, at jo, der var noget, der hed velfærdsstat. Jo, der var noget, der var hospitalsvæsen, der var uddannelse, der var alle de her ting. Det var ting, man havde råd til i de gode gamle dage, da der var en fungerende økonomi. Den slags luksus, det må man jo så skære ned på. Så kan man så håbe, at der er nogle... at Mærsk-fonden beslutter sig for at lave nogle privatskoler, hvor så nogen kan få lov til, eller noget så gå, eller nogle private hospitaler. Men at det, man er i gang med, det er at smadre de moderne nationalstater med alt, hvad det indebærer. Og med i det hører så, jamen, for at ligesom at få det den sidste vej hjem, så skal man, så den perfekte ingrediens lige nu, det er hyperinflation. Altså, tryk på seddelpressen, sørg for, at man går ud og køber alle de her græske og spanske og italienske og statsobligationer op fra den europæiske centralbanks side. Hvordan skal man finansiere det? Jamen, så har man sådan en musketered blandt eurolandene, at dem, der ikke har penge til de her ting, de må jo så få fra dem, der har. Og så vil de jo så sige, at dem, der stadigvæk måtte have lidt kreditværdighed, jamen, det er i princippet at sige, at vi har et skattekammer, og nu får I alle sammen en nøgle til det, men I skal altså ikke gå hen og tage noget, medmindre det er strengt nødvendigt. Og så kan man så se, hvor længe der er noget tilbage i det tyske skattekammer. Og det er det, som den, hvad kan man sige, som ligger i kortene i den her, de her kvantitative lempelser, som man snakker om. Oven i det, så siger man så åben fra Draghis side, chefen for den europæiske centralbank, at det at gå ud ind nu og købe statsobligationer osv. kun er en del af det. Det man også skal have, siger han, det er et fælles europæisk banktilsyn. Og umiddelbart lyder det jo fornuftigt der. Er det ikke på tide, at vi får lidt opsyn med de her banker? Pointen er bare, at det jo selvfølgelig ikke er et tilsyn eller opsyn med bankerne. Fordi hver eneste pressekonference, som Barosi eller som Draghi eller andre af de her folk holder, så står der jo en journalist fra EIR, fra Larousse-kampagnen, og rækker hånden op og siger, der er nu så og så mange kongresfolk i USA, der er for Glass-Steagall, er det ikke på tide, at Europa gør det her. Der er opbakning til det i Italien osv. Nu skal vi have Glass-Steagall, ikke sandt? Og hver gang, så enten så kommer der for det meste sådan et meget undvigende svar, hvor man aldrig svarer på spørgsmålet, eller også så ind imellem, så kommer der et eller andet hysterisk svar om, at det kan aldrig nogensinde komme på tale. Så det er ikke det, man er ude efter. Man er ikke ude efter at gå efter bankerne. Man er ikke ude efter at regulere bankerne. Et fælles europæisk banktilsyn vil have et formål, og kun et formål. Det er, at der skal være et fælles ansvar for bankerne. Så det vil sige, at når der er en bank i Belgien, eller en bank i Grækenland, eller en bank i Italien, der er i problemer, så er det ikke et belgisk, græsk eller italiensk problem. Næh, så skal alle landene til lommerne og sørge for at dække bankernes tab. Og det er, hvad det går ud på. Hverken mere eller mindre. At man kan lave hjælpepakker, der krydser landegrænserne. Det siger man direkte. Således igen, at alle solidarisk kan gå bankerot, så der er ingen, der har noget at komme med. Og hvad betyder det så? Man kan jo så sige, nå jo, men er det jo ikke meget godt, altså, hvis man skal det deles, skal vi ikke være solidariske, det er et fint princip. Det er bare ikke, hvad det går ud på. Ideen er, at når det hele ligger i ruiner, så må der ikke være nogen, der har en mulighed for som suveræn stat bagefter at begynde at bygge noget op på egen hånd. Der må ikke være nogen, som pludselig så midt i ruinerne kan tage deres gamle Franklin D. Roosevelt på og ligesom børste støvet af, og så sige, hvordan var det nu, Roosevelt gjorde. Fordi når det så slår op i bogen, så alle de tiltag, man ligesom skal i gang, kan man ikke lave. Fordi man har ikke nogen egen valuta, man har ikke nogen egen stat, man har ikke noget eget tilsyn, man har ingenting. Og man kan ikke gøre noget. Og derfor er det her også en tid, hvor at nu begynder det her at blive alvor. Nu må folk faktisk begynde at gøre modstand i Europa. Altså det er jo så typisk selvfølgelig, at hvis man ser på mediedækningen, hvordan har den været? Jamen det har jo ligesom været, godt, den tyske forfatningsdomstol, nu har vi reddet alle sammen, ikke? Og det er vi jo ikke. Det betyder blot, at vi alle sammen, at porten til koncentrationslejren, som havde den her besværlige lås på, endelig fik vi låsen brudt op, så vi alle sammen kan komme ind. Det er alt, hvad det betyder. Og parallelt med det her selvfølgelig, er det samme sag i USA. Federal Reserve gør nu klar til at gå ud massivt og købe amerikanske statsobligationer, massivt og pumpe penge ud osv. Igen, sørge for, at man kan skabe ideen om, at alt er godt, i hvert fald indtil det amerikanske præsident og kongresvalg finder sted første tirsdag i november. Man skal huske på, at det er kombinationen. Altså på den ene side pumper man penge ud som aldrig før til finansverdenen. På den anden side skal man lave nedskæringer som aldrig før over for almindelige mennesker. Og det er jo selvfølgelig også en cocktail, hvor at under de omstændigheder vil man ikke kunne have normal lov og orden. Altså der sker eksplosioner, der vil komme oprør. Og allerede nu, nu snakker vi om Spanien, men lige efter Spanien, så er der Italien, som går bankerot. Og lige efter Spanien er der Frankrig, som går bankerot. Og hvor man så skal på den ene side gå ind med hjælpepakker, på den anden side lave alle de her nedskæringer, og det er politisk totalt urealistisk at komme igen med. Det er ligesom, hvad kan man sige, det er en patent, det er ligesom en prøvet recept på, altså den her kombination af hjælp af hyperinflation gennem hjælpepakker til finansverden, nedskæringerne for den almindelige befolkning, det er ligesom nitroglycerin. At der bør ikke være nogen tvivl om, at når man tager de her to ting og fører dem sammen, så kommer der en eksplosion. Så det er dramatisk og uhyggeligt i den forstand. Altså, samtidig med det her skal man dog sige, at altså igen, det her er jo ikke udefra kommende naturkatastrofer. Det her er alt sammen resultat af ganske gemen menneskelig dumhed. Og det er frem for alt resultatet af en passivitet hos størstedelen af befolkningen og politikerne. Alle ligesom siger, jamen det går nok. Hvis jeg ikke brokker mig for meget, hvis jeg gør som de vil have, så får jeg mine poster, så klarer jeg mig i systemet. Det går jo nok altså. Så galt går det heller ikke. Og nu er vi så på vej derhen, hvor at vi vil få dag for dag stadig tydeligere eksempel på, at det går ikke. Og vores spørgsmål så er, vi har set militæret, som sagt, være i bevægelse og sige, at vi må gøre noget. Vi må advare folk, vi kan ikke være passive. Og der er så nu andre kredse, som må komme på banen. I USA er det, altså, det er en mærkelig ting. Det er nøjagtigt, hvad der kommer til at ske derovre. Hvad folk kan, om vi kan få sådan et skifte. Altså, på den ene side kan man sige, at man har en kongres, som virkelig er forhat, må man faktisk sige. Foragtet er nok det rigtige udtryk for folk. Fordi at de ikke handler på principper, og så er det ligesom, så er det ene parti mod det andet parti, og der er aldrig noget højere i spil. Samtidig så er det så også tilfældet, at vi som en har en særstatus i en vis forstand, hvor vi på trods af, at vi ikke just er diplomatiske i det, vi laver, faktisk snakker med såvel republikanere som demokrater. Altså det er indimellem besværligt, altså nogle gange, når vores folk er inde til møde, så de første 15 minutter går på ligesom at få kongresmedlemmet eller senatoren til at blive siddende i stolen, når han rejser sig i raseri over, at vi har sat sådan et lille Hitler-overskæg på Obama, og det kan man altså ikke, og så videre, og så videre. Så det er ikke uden sværslag, men hvor vi har den her rolle i, og som LaRouche netop, altså LaRouche havde her i lørdags sin 90-års fødselsdag, og hvor jeg havde, og Michelle også, glæden at være til stede, og som var en meget speciel oplevelse, fordi normalt, når man er til stede ved 90-års fødselsdag, som jo ikke er så normalt i det hele taget, det er de færreste, der lever så længe, så i bedste fald er det jo ligesom, ja, det kan jo være en hyggelig familiefødselsdag, hvor man bare griner alle de pudsigheder, som man nu genser i familien. Men i under bedre omstændigheder, så vil man jo så sige, jamen her har vi en 90-årig, som har levet et langt og rigt liv, og som har opnået utrolig meget i det liv. Og så vil man jo så sige, og det kunne man jo så passende gøre med LaRouche, skulle man mene, jamen han har lavet alle de her bidrag inden for videnskab. Han har været med til at samle verden. Han har fået Rusland og russere, amerikanere og kinesere ind og så videre til at samarbejde. Han har der er jo næsten ikke det, han ikke har lavet. Men det var ikke fødselsdagen faktisk. Der var et dejligt musikalsk program. Men LaRouche holdt også en tale. Fordi det her var ikke ligesom 90 år, og så er det slut. Næh. Han holdt en tale, for LaRouche har påtaget sig midt under de her omstændigheder. Har han ikke tænkt sig at gå på pension. Men at han netop også på grund af den position, han har, hvor han svæver lidt over vandene, kan man sige, har en vis pondus. Jamen, så går han i spidsen for at sige, jamen, nu må vi redde USA, og vi må redde verden ud af det her råd. Og hans tale helt specifikt drejede sig om, nu må det være slut med partierne. Partierne, det er en forbandelse. Det her var helt eksplicit, hvad man ikke ønskede i USA. Man havde ikke partier til at begynde med. Og så fik man det så ind, specielt efter Andrew Jackson. Og siden da har USA været tynget af det her. Hvor folk, i stedet for at engagere sig i, hvad er nødvendigt for nationen, diskutere de nødvendige initiativer, programmer, planer, som nationen behøver for sin fremtid, som de kommende generationer behøver, så bliver folk fanget op i sådan, fodboldkamp. Ikke? Rødt hold mod blå hold. Hvad side er du på? Hvem vinder? Hvem vinder? Det er spændende. Skal det være den ene side? Skal det være den anden side? Og hvor er de principielle ting, og nationens ved og vel, ingen rolle spiller overhovedet. Og hvor folk ligesom bliver totalt inde i det her med, at det bare drejer sig om at vinde. Vinde sin egen undergang er ikke en... Vinde en billet til toget til koncentrationslejr er ikke noget at håbe på. Så der må et skifte til. Der må et oprør i gang, så at sige. Der må man må så at sige genvække nationen på baggrund af de idealer, USA blev skabt til at repræsentere. Ikke bare for den amerikanske befolkning, men for alle mennesker på hele jorden. Det var faktisk ideen. At en række europæere flygter fra Europa, fordi de ikke kan få lov til at leve i frihed her. Og når de så har prøvet at have frihed i USA, og det britiske imperie så begynder at lægge lykken om halsen på dem og sige, nu er det slut, så sagde man nej, det skal ikke være slut. Fordi vi har en arv at tage vare på. Vi blev skabt som et eksperiment, som blev protestet i igen og igen, hvis man læser Lincolns Gettysburg Address. Altså midt under borgerkrigen, hvor det længe havde set ud til, at nordstaterne ville tabe, fordi de ikke havde generalerne, fordi de for øvrigt heller ikke havde våbnene, dem havde præsidenterne endelig smidt ned til sydstaterne. Så alligevel, så kæmpede folk, og det var så i Gettysburg, det var så et af de her slagfelt, et slagfelt, hvor at folk havde givet deres liv, men ikke for ingenting. For at det her princip om, vi vil sige, repræsentativt demokrati kan eksistere. Og kan det eksistere i USA, kan det eksistere i resten af verden. Og den kamp, den er vi midt i. Oven i det har vi så også fået skabt en situation, hvor at en stor del af resten af verden er blevet klogere, frem for alt i Rusland. Altså Rusland begik nogle enorme taktiske brølere, når de takkede nej til Reagans forslag om SDI i sin tid i 1983. Og ligesom troede, de kunne lave deres verdensimperie. Nu er de blevet klogere, nu er de klar over, at det kan man godt opgive, at det man i stedet for kan have en fremtid indenfor, det er et internationalt samarbejde. Specielt inden for udforskning af rummet, inden for med alt, hvad det indebærer, nye teknologiske gennembrud osv. Og man derfor helt eksplicit har fremlagt forslaget om et SDE, Strategic Defense of Earth, et strategisk forsvar for jorden, som en samarbejdsplatform mellem Rusland og USA, og selvfølgelig også resten af verden. Og hvor at på den ene side, det er en fortsættelse af Lyndon LaRouches og Reagans forslag i sin tid om SDI, nemlig at man skal have et forsvar mod atommissiler. At vi ikke kan leve med truslen om, at menneskeheden udraderer sig selv. Men samtidig, så er det ikke de eneste problemer, vi potentielt ser står med. Vi ved, at med jævne mellemrum, så kommer der altså himmellegemer ude fra det ydre rum og basker ind i jorden. Og fordi de har en hulens høj hastighed, når de gør det, så de er enormt destruktive. Altså, selv en lille bitte asteroide på 100 meter i diameter, som er ingenting. Altså man kan jo bare tænke sig i forhold til jordens størrelse. Så hvor stor er diameteren på jorden? 6.500 kilometer eller sådan noget der. Så et lille legeme på 100 meter i diameter, altså ingenting i sammenligning. Altså det kan jo næsten være på en fodboldbane for pokker. Men fordi det kommer med så stor kraft, så kan sådan en fætter faktisk godt udradere en stor by som New York eller København. Og dem er der jo rigtig mange af, men der er jo også nogen, der er 1 kilometer i diameter, og også nogen, der er 10 kilometer i diameter osv. Der er kometer, som vi med jævne mellemrum ser vi kometer, heldigvis typisk falde ind i Jupiter, som har en større tiltrækning end jorden på kometerne, heldigvis. Men som hvis det var tilfældet på jorden, så ville det med stor sandsynlighed kunne udrette alt liv på jorden, eller ikke alt liv på jorden, men i hvert fald menneskeligt liv. Vi er mere krævende end bakterier og frøer og andre af de her skabninger, som har levet, som ligesom har overlevet mange af de her masseudryddelser. Så derfor siger, er der i det russiske forslag også, jamen det kan vi gøre noget ved. Vi har lige fået Curiosity, søde rare Curiosity her, op på Mars. Det er en lille robot, kan man sige. Det er en bil, der kan køre, et mobilt laboratorium, der kan køre rundt og lave ting. Men det er et laboratorium, vi styrer med lysets hastighed, grundlæggende set. Altså vi sender signaler afsted 14 minutter senere, og så kan den udføre det, vi giver besked på. På et relativt primitivt plan indtil nu. Men man kan jo sagtens forestille sig, at hvis man skalerer det op, så er der intet til hænder for, at alt, hvad vi ville kunne gøre på jorden, kan vi i princippet også gøre på Mars. Via en kommunikation med lysets hastighed. Og det gør jo så, at vi kan, hvis vi bruger ressourcerne på det, bygge et effektivt, for det første, varslingssystem for at finde ud af, hvad er alle de her himmellegemer, der gør os? Hvor er de henne? Hvornår truer de os? Hvornår kan de dumpe ind i jorden? Men også være i stand til at afværge dem. Og der er så en kritisk faktor, fordi i princippet, hvis man har en asteroide derude, som har kurs mod jorden, man kan sige, jamen banen den viser, at der 100 år, så rammer den jorden. Så skal der ikke særlig meget til for at få den ud af skiftet kurs. Det kræver, man har diskuteret til, men det kan være, at man bare skal male den ene side sort. Så bliver den varmet lidt skævt, og så roterer den lidt, og så er det nok til det. Eller der var nogen, der sagde, jamen vi kan jo også bare lige sætte et sejl op på. Så kan det her sejl med en solfanger eller et eller andet, så kan det gøre en effekt. Men skal man virkelig gøre noget, så er det selvfølgelig ikke det, du ønsker at gøre. Altså, vi er i stand til at lave fusionsbomber. De er enormt destruktive her på jorden. Men de er også enormt kraftfulde i det hele taget. Og hvis du kontrollerer den form for teknologier, og det kan vi gøre meget, meget bedre, så vil du, har du ligesom noget at gøre med, så vil du kunne sætte en fusionsmotor i princippet på en af de her satellitter, og så flytte den. Et af de her asteroider. Den skal ikke flytte særlig meget jo. Eller under andre omstændigheder kan man diskutere, skulle man forsøge at springe en sprække i den, springe noget af, eller der er mange muligheder. Alt det er noget, vi skal udforske. Og det Rusland siger, vi er klar, lad os gøre det her. Det her samarbejde. At vi accepterer, at der er ingen, der vil være i stand til at vinde en atomkrig. Derfor, så er det slut med krigene. Vi kan godt glemme det. Det kan ikke lade sig gøre. Til gengæld, så kan vi så begynde det her samarbejde om de større problemstillinger, som vi som menneskehed kommer til at slås med, hvis vi skal være fremover. Så det er... Jamen, det er dramatiske tider, men det er også... Altså de gode nyheder, det er, at det er ligesom maskeraden er ved at være forbi. Maskerne falder. Inklusive de, og hvad kan man sige, også de, hvad kalder man sådan noget, slør, togeslør, eller som folk går rundt med, som gør, at de ikke rigtig kan se, hvor farligt det er. Og det gør det muligt at ændre det her, og selvfølgelig, vi kommer til at spille en afgørende rolle i det her. Altså, jeg vil opfordre alle til ikke bare at gå ind på vores hjemmeside og se den her film, Ingen Overledende, som vi nu har med danske undertekster, og som vi nok også laver som med speaker voice, og sådan, det skal vi se på, som vi har reklame for her bag på vores sidste nyhedsbrev. Men også bruge den meget aktivt. Altså det her er den store fordel. Den ligger derude, så det er ikke noget med, at man skal kopiere den. Man skal tage et link og sende videre til sine venner og sige, se den her. Det er skræmmende, men det må du altså vide om. Og sørge for at ligesom skabe en til at begynde med en individuel bevidsthed, men derfor også en kollektiv bevidsthed om, hvad det er, vi står overfor, fordi det er den ukendte faktor i alt det her, at ja, folk beter sig tåbeligt, men de fleste gange, når folk beter sig tåbeligt, så er det fordi, at de tror, at det ikke gør noget, at det ikke har nogen konsekvenser. Det, der er vores opgave, det er at få folk til at forstå, hvor katastrofale konsekvenser det vil have, hvis vi bliver ved med at bete os tåbeligt. Og derfor tager sammen og får skiftet kursen. Og gør vi det, så er det virkelig ikke noget problem at løse de problemer, vi står med. Altså, så står vi tværtimod med over 7 milliarder mennesker i verden. Vi står med en verden, hvor områder, der indtil for ganske nylig var så totalt tilbagestående, begynder at være industriregioner i Kina osv., områder også det, selv i Indien og så videre. Vi har potentielt set en produktionskapacitet i verden, hvor vi kan gøre næsten hvad som helst. Og samtidig, hvis vi er i stand til at ligesom smide nogen af den mentale spændetrøje, man ligesom har været pålagt af og begyndt at lave rigtig videnskab igen, jamen så er det helt utroligt så hurtigt. Vi ville kunne lave gennembrud, vi ikke engang kan forestille os i dag. Altså ja, altså vi kan jo så se tilbage på Apollo-programmet. Men Apollo-programmet var i høj grad USA. Det var så at sige en national foretagelse. Man kan jo tænke sig, hvad man laver, hvis den form for satsning er noget, som menneskeheden begiver sig ind på. Så er det totalt uden grænser, hvad vi faktisk vil være i stand til at gøre. Så jeg vil opfordre alle til ligesom at tage sig af det og sende det rundt. Gå ind på hjemmesider, gå ind også i blogs og diskutere de her ting. Fordi der vil også, altså som sagt, bare det her, der lige skete i Libyen, altså det vil ligesom føre til en hel masse folk, de får sig et mindre chok over, hvad vi har i gang i. Og tænk på, som sagt, samtlige medlemmer af det danske folketing stemte for, at vi med militærmagt skulle være med til at sætte de folk til magten, som vi nu ser lave de her ting nede i Libyen. Og der er der nogen, jeg vil sige, som har noget at gøre godt igen i hvert fald. Se,